Colosseum, page 225. Ludos et pompas, populus romanus, magno studio spectabat. In Italia, in Africa, in Gallia, conservantur theatra et amphitheatra romanorum, in quibus ludi etiam nunc habentur. Natura virorum varaa est, sed pauci ludos non amant. Captivi et servi mali, quos domini in amphitheatrum miserant, in media arena pugnare cogebantur. Populus romanus studium ludorum numquam intermisit. Multi captivi, cum magno animo pugnabant, et libertatem obtenebant. Multi mali viri, etiam pro vita pugnabant, et poenam in arena sustenebant. Quantam duo gladiatores in arena romana pugnabant. Tum inter gladiatores, venit sine armis, vir bonus, aequusque, hu qui petivit, cug pugnatis. Proelium intermittite, nam amici estis, malam exemplum proponitis. Gladiatores verbis non promoti sunt, sed virum bonum interfecerunt. Servi virum ex arena trahere incipiebant. Tum populus ira promotus est, quod vir erat Telemachus, qui amicus miseris semper fuerat, et magnam famam obtenuerat. Numquam post a gladiatores in Colosseo pugnaverunt, et Colosseum cum cura non conservatum est. Scriptum est, quam deus stat Colosseus stat et Roma. Quando cadet Colosseus, cadet et Roma. Quando cadet Roma, cadet et mundus.